Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Heineken, der er hovedpartner på alt indhold om international fodbold på Mediano, og Just Eat, der leverer maden til kampen.
Velkommen indenfor til denne optaktsudsendelse i Mediano CL-regi. Det er onsdag, og vi skal kun sove to gange mere, før Champions League vender tilbage. De to første kampe, som vi skal se, er Juventus Lyon og Manchester City Real Madrid. Begge kampe spilles kl. 21 på fredag. Mit navn er Adam Møller Gumar, og jeg har inviteret Rasmus Monnerup og Jonas Hebo Rasmussen i studiet. Velkommen til jer begge.
Tak.
Mange tak.
Vi skal gøre lytterne klar til de her to ottendedelsfinaler på fredag. Har I fortalt jeres bedre halvdele, at der ikke bliver tid til at se hverken danseprogrammer eller revy på fredag?
Jeg tror efterhånden, de har været ved at være vant til det med den sommer, der har kørt. Så ja, den er i vinkel.
Den er hjemme. Det er godt. Medianos Champions League-udsendelser er præsenteret i samarbejde med Heineken og Just Eat. I forbindelse med, at vi sætter fuld tryk på Champions League, så har Just Eat faktisk netop lavet en kode, hvor man får 10% rabat på sin bestilling, hvis man altså bruger den kode, der hedder Mediano CL10, og det er, så vidt jeg ved, skrevet med småt dele, altså Mediano CL ud i et, og så et tital. I enden, så skulle der gerne være 10% rabat. Det er først, når man trykker til kassen, og så skal man ned under, jeg har en rabatkode for altså at bruge den. Så god fornøjelse. En lille sommerhilsen fra Mediano og Just Eat, hvis du altså gerne vil bestille lidt mad udefra. Heineken er jo en af vores nyere partnere, det er sådan set begge to. De har tålmodigt måtte vente på, at vi for alvor kunne lave nogle CL-programmer, men nu her, de næste tre uger, jamen der kommer vi altså til at give den gas, og kommer til at lave noget, der ligner 15 udsendelser eller noget i den retning, vil jeg tro, omkring Champions League før og efter kampene, hele vejen frem til og efter finalen den 23. august. Så tak selvfølgelig til Just Eat og Heineken for at ville være med. Vi har været i gang med en række forskellige udsendelser, hvor vi har taget temperaturen på nogle af de største favoritter, og i går udkom den sidste af dem, som var den om Juventus. Der er et af de hold, som vi skal tale om i den her udsendelse. Og jeg vil selvfølgelig lige opfordre til, at man får lyttet til den her Juventus udsendelse, også hvis ikke man allerede har gjort det. Der var du, Jonas, i studiet med Ulrik Larsen, der er Juventus mand igennem de sidste 30 år eller noget i den retning, og ved rigtig meget om den gamle dame, som vi altså skal til at tale om nu. Det var Lucas Toussaint, prøver jeg på min bedste franske her, der scorede kampens eneste mål den 26. februar, da Lyon slog Juventus i den første af de her ottendelsfinaler mellem de to mandskaber. Og de mødes i Torino nu. Juventus skal ud og forsøge at vinde billedet selvfølgelig. Nøjagtigt som man gjorde i sidste sæson, der tabte Juventus jo 0-2 på udebane i den første kamp til Atletico Madrid. Og så fandt Cristiano Ronaldo bare et hattrick frem et eller andet sted i gemmeren i returkampen, og så vandt Juventus 3-0 og gik videre. Forventer I noget lignende, måske fra Ronaldo igen den her gang?
Ja, altså, jeg synes, når man taler om Champions League og taler om de her afgørende kampe, så er det svært at komme udenom Ronaldo og Messi. Ja, nu så vi faktisk første gang sidste år, at ja, en årrække på det var den 7-8 år, at det ikke var Ronaldo eller Messi, der vandt Champions League. Så måske er der nye tider på vej, men Champions League er jo et eller andet sted, ja, måske både Ronaldo og Messis turnering, men især Ronaldo har jo været helt instrumental og afgørende i de her kampe. Så jeg vil også sige, også med sådan Juventus' form og også den hakkende måde, De spiller på, så er der meget lagt op på. Det tyder på, at Dybala han er ude til den her kamp, og det vil sige, så er det jo Ronaldo, der skal gøre det, og det tror jeg egentlig også passer ham rigtig godt, at det er ham, ansvaret ligger hos. Så jeg forventer også, at vi i hvert fald får en scoring at se, og måske også to eller tre for den gode Ronaldo.
Ja, han har jo været brandvarm i 2020, han har lavet 23 mål, og bare siden genstarten har lavet 10. Jeg ved godt, der har været et par straffespark, men jeg er fuldstændig med Rasmus. Når vi ser Champions League, siger vi også Cristiano Ronaldo, men det er jo en speciel omgang, og nu fik du lige noget. Toussaint scorede 1-0. Han er jo i Berlin nu, og det er jo sådan, må jo være første gang i Champions League-historien, at en, der scorede i den første 8. ikke at finde i den anden 8. Så det er jo meget specielt, og det der med, at Juventus har spillet så mange kampe på den her måde, hvor Lyon nærmest ikke har spillet. De har selvfølgelig haft den her pokalfinale, hvor de tabte på straffe, men der var jo trods alt et x antal tusind tilskuere på et meget stort stadion, så det er specielt at få det i gang igen.
Ja, det bliver jo sådan, at alle fire 8. kommer til at blive spillet på de hjemmebaner, hvor de så oprindeligt var planlagt. Det har der jo ellers også hersket en del tvivl om. Men som vi også alle ved, selvfølgelig fortsat uden tilskuere, desværre, nu er det kampe i det her UEFA-regi. Og det bliver jo naturligvis rigtig underligt at skulle se Champions League på den måde blive afgjort. Det er i hvert fald min opfattelse. Hvordan tror I, at det bliver at skulle se de afgørende Champions League-kampe på i det her format?
Ja, men det bliver underligt. Altså, så sent som i weekend havde vi en rigtig stor finale i England, hvor at man jo også godt kunne mærke, at der ikke var tilskuere på samme måde, som man plejer. Vi må jo indrømme, at vi har jo vendet os til at se fodbold på den måde efterhånden, fordi vi har set så mange kampe. Det er jo så ikke en tilvænding, vi skal gøre til automatisk, fordi vi glæder os så meget til, at der kommer tilskuere tilbage. Men især i Serie A har de jo gjort rigtig meget for, at lægterne er dækket op af noget, og det har Juventus jo, i hvert fald dem, der har set Juventus kampe, kunne se på skærmen. Det har spillerne ikke kunne se på samme måde. Så spillerne er meget vant til det, og det her med, at det er i Torino, den her kamp, så det er ikke noget nyt for Juventus, og det er lidt mere noget nyt for Lyon, men når vi kommer til Portugal, er jeg lidt spændt på, hvordan de her kvartfinaler, semifinaler, finaler vil være, både i forhold til produktion og i forhold til, hvordan spillerne vil håndtere det.
Ja, fordi der har vi jo allerede de første deltagere klar til den her Final 8 i Portugal, og så skal vi jo have de første fire er klar, og vi skal have de sidste fire fundet nu her i weekenden, og så begynder det jo, så er det jo alle mand til Lissabon, og så samles vi ligesom der og skal have det afgjort. Men først altså til Torino, giver det Lyon, tror du, Rasmus, en fordel, de ellers ikke ville have haft, når man har en 1-0-føring i bagagen osv., at man kommer til et tomt stadion?
Ja, det synes jeg, det gør. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om, at det vil jo selvfølgelig være en helt anden kulisse, de kommer til at spille i. Og det vil også sige, den her fornemmelse, man måske nogle gange kan have som udhold, når man kommer til et stadion, at man i virkeligheden allerede er lidt bagud, når kampen starter, den vil de jo ikke have på samme måde. Når det så er sagt, så betyder det stadigvæk noget, at det er jo stadig en udebane. Altså, de skal stadigvæk rejse, og de skal stadigvæk, det er nye omgivelser, hvor vi mod Juventus, de ved præcis, hvor er omklædningsrummet, hvor sidder vi hen i det omklædningsrum. Alle de her sådan rutiner, som fodboldspillere har, der har Juventus stadigvæk en fordel, men det har ikke gjort Lyons muligheder for at gå videre mindre, at de nu spiller uden tilskuer. Men jeg synes egentlig, det der har været det mest afgørende for i forhold til Lyon, det tror jeg egentlig ikke handler så meget om tilskuer. Det handler om Memphis Depay. Han formentlig eller kommer til at spille den kamp her, og det tror jeg da i virkeligheden er det, der kan blive ret afgørende i forhold til deres mulighed for at gå videre, især fordi Juventus jo skal op og jagte noget, og altså den kvalitet, han har individuelt, gør jo, at det er ikke mange muligheder, han skal have. Nu taler vi om, at Ronaldo kunne afgøre ting, det kan Depay også, og vi skal jo huske på, at hvis Lyon får scoret et mål, så får Juventus for alvor travlt. Så det tror jeg faktisk, at Lyon er rigtig glad for, at dels det med tilskuerne ikke er der, men altså selvfølgelig også, at Memphis Depay han er klar.
Men det, der er bemærkelsesværdigt ved det, for jeg er fuldstændig enig med Rasmus, men det er jo bare, Juventus har spillet de her 10-12 kampe på både på hjemmebane, men også på udebane i CA, hvor de har spillet uden tilskuer. Og Frankrig var jo det første land, der lukkede ned, og turneringen Ligue 1 blev ikke spillet færdig. De træningskampe og pokalfinaler, som Paris Saint-Germain og Lyon har spillet, har jo været med en form for tilskuer. Så det bliver Lyons første rigtige fodboldkamp, hvor de slet ikke skal spille med noget som helst. Og det er lidt spændt på også, om det er i forhold til, hvor dybt de kommer til at stå, hvor meget initiativ de overlader til Juventus, fordi de har så dygtige spillere stadig på bolden, og de har nogle wingbacks, der er dygtige til at komme med. Det så vi også mod Paris i den pokalfinale, jeg omtalte før. Så det er især spændende med Depay, men også fordi, nu gik du også to hul på den, Rasmus, bliver Dybala klar, bliver han ikke klar? Altså, det bliver så vigtigt i forhold til, hvordan de skal lukke ned. De har en defensiv med Bruno, der virkelig gjorde alt for, at Neymar nærmest ikke kunne gå ud af banen i weekenden. Det er det samme job, han vil få med Dybala, men hvis Dybala ikke spiller, så skal de tænke i noget andet, og det vil være nogle løb på feltet eller ude omkring kanterne.
Ja, Dybala, det er jo et af de helt store spørgsmålstegn forud for kampen, og det kan vi selvfølgelig ikke gøre andet end at komme med kvalificeret bud på, om man spiller, eller hvordan det så i givet fald handicapper Juventus, hvis han ikke gør. Depay var jo netop skadet i den første kamp, har været ude i et halvt år, må det have været nu her, ikke, hvor han bliver jo reddet af coronasituationen i forhold til at skulle spille netop det her returopgør, så det kan franskmændene så glæde sig over. Juventus vandt 5 af de 6 kampe tilbage i gruppespillet, og vandt jo dermed så sin pulje meget sikkert. Lyon noget mindre, fik 8 point ud af de 6 kampe i gruppen, men altså akkurat videre. Det var 1 point mere faktisk kun end både Benfica og Zenit, der endte lige bag dem. Så ser man på præstationerne i Champions League så langt, og kigger man på klubbernes størrelse generelt og deres historie, så tænker man umiddelbart, Juventus må vel på pokker stadig trods alt være favoritter eller hvad, selvom de er bagud 0-1, når kampen begynder. Hvordan vil I fordele procenterne for at gå videre lige nu?
Jeg synes jo, den hedder i hvert fald, han har sagt 35 i Juventus' favør, fordi det er jo klart, det her, komme med 1-0, hvis vi tager udgangspunkt Lyon, komme med 1-0 på hjemmebane, er jo et rigtig godt resultat, fordi som jeg sagde før, får de scoret et mål, jamen så ved vi jo, at det, så skal man op og skal Juventus op og score minimum 3 for at gå videre, og det giver jo selvfølgelig, kan give et kæmpe stort sådan stressmoment i forhold til Juventus' spil, men vi skal også bare stadig huske på, at Juventus, altså spiller for spiller og som klub og så videre, er bare så meget bedre og større end Lyon, og derfor så bør det også være muligt for dem at hente det, og vi skal jo også huske på, at vi har også set nogle af de her store comebacks, hvor blandt andet selvfølgelig Barcelona og PSG, som en af de helt virkelig exceptionelle, så det er jo ikke, altså havde de nu tabt 3-0 i den første kamp, så havde det været en anden historie, men de har trods alt kun tabt 1-0, og jeg kan egentlig også godt se Juventus, selvom det har været hakkende, så kan jeg godt se dem også score 3 mål, hvis det skal være nødvendigt, men det der selvfølgelig er lidt bekymrende, er at i den første kamp, en ting er, at de taber 1-0, men man kan også godt sige, at de var heldige kun at tabe 1-0. Altså, Lyon havde altså en god mulighed at ramme også overlæggeren og få skabt nogle chancer, hvor at de godt kunne have gjort det bedre. Så de skal passe på Juventus, men jeg vil stadig være overrasket, hvis Lyon går videre.
Ja, det var et voldsomt comeback bare sidste år. Det er også et af dem, man kommer til at huske med at bære bagud 2-0 til Atletico Madrid, og så skulle vente til at vinde 3-0 på hjemmebane. Det var virkelig stærk. Jeg tror, jeg var helt oppe i 80-20 til Juventus, og måske har rettet lidt til efter. Der er så meget tvivl om Dybala, og også den måde, Lyon præsterede mod Paris Saint-Germain i weekenden. Ja. Og det med at Juventus har været hakkende, det kan der ikke være nogen tvivl om, men Lyon har bare også været hakkende. Det var måske den præstation, de leverede mod Juventus, er måske den bedste i hele sæsonen. De har ikke været særlig stærke i Ligue 1, og har været langt fra de pladser, som de normalt spiller med i forhold til Champions League, hvor de i år er blevet overhældet massivt af Marseille, der er røget helt op på andenpladsen. Så det er jo et væsentligt stærkere hold, men jeg vil nok også holde den lidt nede på 70-30 med de ting, jeg har set i løbet af weekenden.
De røg ud, Lyon, til Barcelona på netop det her stadie af turneringen i sidste sæson, og Juventus nåede jo altså så forbi Atletico, som vi har nævnt nu et par gange, men til den her kvartfinale kun, hvor de så tabte til en af overraskelserne i sidste sæson, Ajax, og der tabte man jo faktisk på hjemmebane Juventus, efter at have fået et fint resultat ude, så skulle de bare lige hjem og gøre det færdigt, siger jeg med store citationstegn omkring bare. Men det er jo lidt samme situation igen, de skal bruge den her hjemmebane, som så dog desværre bliver uden en masse støttende supportere. Hvordan forventer I, at vi vil se hjemmeholdet Juventus gribe den her kamp an?
Jamen, jeg forventer, det bliver det, jeg vil kalde en kontrolleret offensiv, fordi at det er jo kun et mål for Lyon, der gør, så skal Juventus op og have 3, men igen kommer Juventus hurtigt foran, så er Lyons udgangspunkt ikke så godt, som det var før kampen, det siger sig selv, men de vil have et vågent øje med, hvor Depay bevæger sig hen, fordi Dembélé, som er deres 9'er, de spiller en form for 3-5-2-formation, hvor at de har 3 arbejdsom centrale midt, der godt, hvor de 2 forreste af dem kan skyde med frem. Dembélé er en 9'er, men som er meget bevægelig omkring de 2 stopper. De ligger der, Bonucci, han kommer til at bevæge sig ved begge 2, og så Depay. Han laver mere defensivt, efter han har fået det anførbind, end vi husker ham fra, da han brød igennem i Holland, og nok også i Manchester United, hvor han også faldt lidt igennem på det defensive, han ikke hjalp så meget til. Men han har en rolle, at når Juventus har bolden, skal han finde nogle rum, hvor han kan gå ind på Juventus. Og det bliver spændende at se, hvordan de vil holde øje med ham, fordi at under Sarte, der går så meget spillet igennem sekseren, som formentlig i den her kamp bliver Pjanic, eller måske endda også Bentancur, måske begge 2 spillere, men der skal den ene af dem holde fat i, hvor Depay bevæger sig hen, samtidig med, at de skal holde øje med, hvor bolden kommer, og om de selv har bolden. Så det er en kontrolleret offensiv, men også kommer de tidligt foran 1-0, altså, så tror jeg også, jeg forventer, at Juventus kommer til at køre på og få 2-0 relativt hurtigt.
Ja, også fordi, at det jo er, altså netop, jamen en ting er, at man kan have fokus på det her med udebanemål, og hvad kommer det til at betyde? Tænk nu, hvis de scorer. Men Juventus skal jo et eller andet sted bare indsætte sig på, at de skal også være dygtige nok til at slå Lyon 3-1 eller 4-1 for den sags skyld. Så jeg tror ligesom Jonas, at vi vil jo ikke se Juventus, det har vi jo heller ikke gjort. Altså det er stadig Juventus, vi ser jo ikke sådan et Atalanta-udtryk, hvor de bare kommer op blæsende fra start. Altså det vil stadigvæk være med fokus på og sørge for, at Lyon ikke kommer til at score. Men jeg forventer faktisk også, at Juventus får scoret allerede i første halvleg. Og så tror jeg, altså jeg tror godt, vi kan forvente, eller ikke forvente, men vi kan godt, det kan godt ende med, at Juventus får en relativt stor sejr i den her kamp her, fordi for de først scorede det her mål, jamen så som Hebo rigtig siger, jamen så er den her fordel jo ligesom udlignet, og så ved jeg godt, så kan de score et udbanemål, men det er altså stadigvæk formentlig det Ligt og Bonucci, de kommer til at stå overfor, så det er stadigvæk rimelig meget kvalitet, der er i Juventus bagkæde.
Ja, Dembélé vil jo stadig være overmatchet med de 2, præcis. Altså han kan levere nogle gode ting, men det er stadig de Ligt og Bonucci, der vil være favoritter til at vinde den duel, og så synes jeg jo det, vi har jo ikke så meget til udgangspunkt i forhold til Lyon, fordi det er så lang tid siden, de har spillet, men det jeg lagde mærke til i Paris-kampen, det var, at Paris Saint-Germain er et af de hold, der har den mest possession i hele verden. Lyon havde næsten bolden lige så meget. Det er fordi, de er dygtige til, at hvis det modstand hold ikke presser godt nok, og det gjorde Icardi og Neymar ikke, så er de 3 stopper ganske roligt ved at spille den lidt frem og tilbage med hinanden, holde lidt gang i spillet, og når Depay får den længere fremme, så er han virkelig god til at få tempoet ned i spillet, og så eksploderer via at spille sine holdkammerater fri, via med en simpel lille pasning til siden, eller selv lave dribling. Han er blevet bedre til at lokke to spillere til sig, og så spille fri. Så hvis de, altså hvis Cristiano Ronaldo, lad os sige Higuain spiller, presser lige så dårligt som Neymar og Icardi gjorde, det kan man godt forvente, de vil gøre i perioder, så kommer Lyon også til at få nogle muligheder på, i hvert fald holde gang i bolden, og så må vi så se, hvor længe de kan gøre det i forhold til resultatet.
Higuain har jo ikke set alt for fedt ud i forhold til at være presspiller nu her efter lockdown, kan man sige. Fik han godt nok puttet en enkelt en ind på sidste spilledag nu her, ikke? Hvor Juve jo også tabte. Det skal selvfølgelig også lige med i forhold til, de har godt nok spillet Juventus en masse kampe op til, men de har jo i hvert fald skruet noget ned for blueset. Man har jo så også prøvet det med at spare Cristiano Ronaldo blandt andre. Dybala har så andre grunde ikke spillet. Ja, han har problemer med sit lår, Paulo Dybala. Lyon har jo Joachim Andersen i folden, og nu må vi så se, om han skal spille det. Jeg går ikke ud fra, at de tror, han skal starte. Han kom ind med 10 minutter tilbage af den ordinære spilletid mod Paris, det var sådan, det var, og gik jo ind som den her midterste forsvarer i en tremands bagkæde. Skal Lyon ud og spille, hvis man tager deres briller på, og spille en rigtig forsvarskamp her, og så sige, vi har lige spillet 0-0 mod Paris, kan vi gøre det igen i Torino mod Juventus-hold, der jo ikke har scoret mål for sjov i den her sæson. De har jo haft lidt svært ved, kan man sige, trods alt at lave mål Juventus.
Ja, og det er jo netop det, som man vil have fokus på fra Lyons side, at det er et Juventus-hold, som sagt slider med det offensive, og rigtig meget er jo, og det, sådan er det jo nok, når man har Ronaldo eller Messi på holdet, så er der rigtig meget, der skal gå igennem dem, og det kan nogle gange også godt være med til måske at ødelægge, det lyder mærkeligt at sige, fordi det er to absolut verdens bedste spillere, men det gør jo også, at der er rigtig meget fokus, der kommer til at være på dem, altså også i forhold til den måde, du bygger spillet op på, og hvordan du gerne vil komme til indlæg og til gennembrud. Jamen, det er rigtig meget, der skal sættes op omkring én spiller. Og det kan nogle gange godt være en udfordring, og der synes jeg, at Juventus har haft nogle problemer, især i den her sæson, hvis modstanderen er rigtig, rigtig dygtig til at lukke rummene ned. Sådan så, altså, fordi en ting er, at du så kan komme til indlæg, men selvom Ronaldo er stærk i luften, så vil Marcelo, Macal og Denayer vil formentlig godt kunne håndtere ham, også fordi de spiller med tre stopper. Så jeg er lidt spændt på, hvilke idéer, især som Heber også er inde på, hvis de bare ikke er med, hvor er det så idéerne skal komme fra for Juventus, for de er rigtig gode i deres grundspil, de er rigtig gode til at holde gang i bolden, men når de først skal gå i gennembrud, der har jeg svært ved at se, hvem der skal gøre det for Juventus, og det er spændt på, om Lyon kan helt mere lukke ned, fordi altså, hvis det bliver en midtbane med Bentancur, Pjanic, Rabiot og Bernardeschi, altså det er jo lidt forskelligt, om de har spillet med en diamant, eller spillet lidt mere 4-3-3, men jeg synes jo, der mangler den her dribler, altså der mangler den her, hvem er det, der skal låse det her hold op, hvis det ikke skal være Ronaldo.
Ja, og det kommer af, at Lyon også er ganske komfortabel ved at stå højt på banen i perioder, fordi der ikke er nogen, der løber fra dem. Mbappé var ikke med fra Paris, derfor stod de højt. Det vil sige, når Di Maria løb dybt, så fangede de ham alligevel. Og i den her kamp vil de jo selvfølgelig gå ind med et udgangspunkt, hvor de vil stå lidt lavere, men også den der balancegang med, at de har altså set, hvis vi tager bort for Juventus to sidste kamp mod Roma og Cagliari, hvor de var blevet mester, og de sparer nogle spillere og sådan ting, så er det jo bare vist sig i alle de andre kampe, at det også kunne lade sig gøre at lave mål ind, og det er ikke kun Atalanta og de hold, der har scoret på dem, stort set alle har kunne score mål mod Juventus, også flere gange, så den der balancegang for Lyon med også at tage muligheden, når den byder sig, og måske endda turde stå lidt højt, og det bliver igen også et valg, de kommer til at træffe ud for, hvad Juventus gør. For er Dybala ikke med, så skal han jo tage valget, om det er en Aaron Ramsey, der kom ind og fik noget tid, det var en Bernardeschi, der startede inden senest mod Roma. Ingen af dem, skal jeg love for, greb chancen, men de har nogle løb inde i feltet, men dem bør Lyon godt kunne tage fat i, så jeg vil kigge på for Juventus, så hvis Douglas Costa er klar, og hvis han ikke er klar, så er måske en Cuadrado, ryk ham op for højre bakken, for du har en dribler og en med fart, der kan komme længere frem.
Og det er det, jeg synes netop, altså det er selvfølgelig rigtig vigtigt for at få Dybala klar, men jeg synes, at Douglas Costa, som det tyder på, at han ikke bliver klar, men er ikke definitivt meldt ude nu, så vidt jeg lige kunne læse, men Douglas Costa har jo lige præcis det, som Juventus i virkeligheden mangler, og har manglet, synes jeg, i mange kampe, og derfor så synes jeg, det er en udfordring, fordi de kan spille og spille og spille, men hvem er det, der skal skabe overtallet ved en dribling, og det kunne så være, som Hebo siger, med Cuadrado, man kunne komme længere op, men ellers så synes jeg faktisk, de er lidt udfordret, så der tror jeg egentlig godt, Lyon kan held med at få lukket ned, men vi skal jo bare igen have Ronaldo med i ligningen i forhold til, han skal ikke bruge særlig mange chancer, og det kan godt være, at Higuain han har spist lidt for mange tærter, og hvad han ellers har spist, men vi ved også bare stadig med Higuain, når han får muligheden ind i feltet, så er han også rigtig giftig, så den kynisme og den kvalitet Juventus har, det bør være nok, men som sagt, så tror jeg nok, at Lyon skal forsøge at gøre det svært for Juventus, men får vi det her mål i første halvleg, så kan det også godt blive en stor sejr til Juve.
Ja, det kan godt blive en indlægskamp for Juventus, fordi de ved, at du har Ronaldo, der kan komme ind fra siden af, og nogle gange også stor. Altså, lige meget om han står eller kommer løbende, så kommer han til at vinde hovedstødslen, fordi han springer så meget højere end sin modstander. Higuain scorede senest mod Roma også på en, hvor den lige falder ned til ham, hvor det ser tilfældigt ud, men det er jo bare sket ja, over 200 gange i karrieren, han har gjort det. Så selvom Marcelo, Marchal og var det Denai, der spillede sidst, Joachim Andersen gjorde det faktisk også ganske fint i de 40 minutter. Men hvis han skal ind og spille, så er det fordi Marcelo er meldt en lille smule tvivlsom, men jeg tror nu nok, at han på en eller anden måde skal få gjort sig klar til at spille den her 8. finale. Men der vil jeg stadig, det er jo det, der er så farligt med Juventus, det er jo, at de kan spille og spille og spille, måske ikke rigtig få noget ud af det, men de har stadig nogle indlægsspil, og det var lige præcis det, der skete med Atletico Madrid sidste år, at selvom du møder et af de bedste hold til at forsvare i feltet, forsvare med tre stopper, også den her gang Lyon, det gjorde Atletico også i perioder sidste år, så hvis det indlægget sidder på en rigtig måde, og du har Ronaldo, så er det lige meget, om du har 6 mand i feltet, eller 4 mand i feltet til at dække ham op, så er han nærmest umulig at holde nede.
Og nu taler vi jo en del om Lyons defensiv her, og det er nok også den, bliver den, der kommer til at skulle stå sin prøve. Memphis Depay har vi talt om i offensiven, som selvfølgelig måske den største stjerne på mandskabet, der altså har siddet udenfor. Det var en alvorlig knæskade, der holdt ham ud i det her halve år. Han er jo bare jo tilbage allerede mod PSG i startopstillingen netop, og bliver så skiftet ud, sikkert også med henblik på den her kamp. Og jeg går ud fra, at han er en af dem, som I vil fremhæve hos franskmændene, hvis jeg beder om at sådan, ja, udpege også for lytterne, hvem det er, vi skal sætte os ned og holde øje med især hos Lyon.
Ja, det synes jeg. Men også fordi, at det er en ny Depay. Jeg tror, hvis du ikke har set Depay spille særlig meget, siden han var i Manchester United, så vil du få en ny oplevelse af, hvad han er for en spiller. At han er en, der tager meget mere lederskab. Han er også derfor, han har fået anførbinder. Han tager noget ansvar. Så synes jeg, at hans samarbejde allerede i den her kamp mod Dembélé vist, hvad det er, de kan gøre sammen. De kan både kombinere, men han er også rigtig god til at skabe, plads for hinanden. Så Dembélé vil også fremhæve i forhold til den gode bevægelse og styrke i feltet. Så er jeg spændt på at se Jason Denayer, fordi han har taget mange skridt, siden han var i Sunderland og Galatasaray, men han var altså lidt shaky mod Paris, og han vil ligge over i den side, den højre side af stopper, hvor at Cristiano Ronaldo er, så ham er jeg lidt spændt på.
Og så José Mauar, der ligger på den centrale midtbane, er jo også en spiller, som har været rygtet til rigtig mange store klubber, og er også virkelig, virkelig interessant. Og det er jo sådan en kamp som den her, at han virkelig skal træde op og vise, at han også har niveauet. For han er jo sådan en af de her utallige talenter, der kommer igennem i Lyon, og vi har været vant til gennem mange år, at det har været spillere, som også har kunne tage skridtet, men så har der også været en periode med nogle spillere, som ikke lige har været i stand til at tage skridtet op. Og der sidder rigtig mange, jeg tror både mange Premier League og La Liga og Serie A-klubber og kigger på den her kamp, og i øvrigt også formentlig Bundesliga-klubber, og kigger på Aouar og siger, okay, hvad er det, han kommer til at kunne gøre i sådan en kamp her? Fordi det er jo der, hvor han også skal vise sig. Ham kommer jeg også til at sidde og holde rigtig meget om. Men han er kun 22 år, så virkelig en spændende spiller.
Ja, ja, så hvis jeg må nævne den sidste, så Lopez ind i målet, for det var en lidt speciel situation. Han skulle ikke have stået den her pokalfinale, selvom han er fast målmand og har været i så mange år gennem Lyon, men reservekeeperen blev skadet i opvarmning, og så endte han alligevel med at spille 120 minutter, og han var helt suveræn. Og det var jo lige præcis det, han var sidste år for Lyon i den kamp, du omtalte mod Barcelona, hvor det blev ikke 0-0 på hjemmebane i sidste sæson, hvor han står helt suveræn, og så kommer de jo så til Camp Nou, og så var det en af de aftener, hvor Barcelona var rigtig fint kørende og endte med at slå ud. Og det siger jo sig selv, at han fik nogle minutter, han ikke rigtig skulle have haft, og det blev lidt sådan blessing in disguise, at reservekeeperen blev skadet for Sik Lopez, en kamp, hvor han var rigtig god, så han bliver igen for Lyon rigtig, rigtig vigtigt.
0-0 på hjemmebane, det er helt rigtigt. Og så tabte de jo så 5-1 på Camp Nou.
Det var en af Messi-dagene.
Ja, det var en af de dage, hvor det lykkedes for ham. Og ja, Moussa Dembélé, som jeg også lige fik nævnt, ikke? Han nåede trods alt at lave 16 mål i Ligue 1 i den her sæson. To færre, mener der, end Mbappé.
Og Ben Yedder.
Og Ben Yedder, ja, der også topper. Ja, det er rigtigt. Så han har i hvert fald også vist, at han er et af de her våben, som Juventus helt sikkert vil have haft noget fokus på op til kampen. Juventus har lukket CA-sæsonen ned, selvfølgelig, tror jeg, de fleste er bekendt. De vandt det 9. mesterskab på stribe, og det er jo en voldsom dominans og en historisk dominans, som vi også var inde på i den her special om Juventus. Så det er noget af en anden optakt, de kommer ind til kampen med, end Lyon, ikke, i forhold til, ja, Lyon, der spillede den her kamp mod PSG, fransk pokalfinale, og Juventus har ligesom spillet kontinuerligt. Jonas, nu er du henvist til pokalfinale et par gange, fik Lyon vist noget der i forhold til at spille uafgjort mod så godt hold, og netop uafgjort 0-0, at du tænker, at de måske kan gøre det mod Juventus, eller blive den her større mundfuld, end måske mange tror, at hvis man forventer bare, at Juventus kommer til at rundbarbere dem.
Ja, det har i hvert fald givet mig langt større, måske endda forhåbninger end forventninger på Lyons vejen, fordi de fik vist, at nogle af de bedste offensive spillere i verden, Neymar, Di Maria, og til dels også Icardi, kunne de lukke ned for, og at de stod så godt på midtbanen, nu nævnte Rasmus også, hvordan de Aouar lå derinde, og så nævnte jeg Bruno, der lå bag ham, og hvordan de lå, selvom Verratti, og hvem var det i den kamp, det var Gaye, de havde egentlig godt styr på, men de var aldrig sådan decideret trykket under pres, og det er jo meget det, som Juventus vil gøre det sammen med Rabiot, Pjanic og hvem, der kommer til at spille, der godt kan lide at kombinere og spille dem, men det virker de okay trygge ved Lyon, så jeg har større forhåbninger, end før de gik ind til Paris, og jeg tror, de kan tage rigtig meget med for dem, selvom de selvfølgelig stadig er underdogs, men de kan tage rigtig meget med.
Og så tror jeg også, det bliver altså meget bliver afgjort, som Hebo også var inde på tidligere i forhold til Juventus indlægsspil, og nu taler jeg om det med, at de mangler dribler, og det er jo også det, der Juventus udfordring er, at indlæggene skal så komme fra baksene, og der tror jeg, der har Lyon en ret stor fordel, for der er jo flere hold, der har forsøgt så at lukke Juve ned ved at spille med netop en trebakkæde og wingbacks, fordi så får du dækket bredden af banen en lille smule, eller meget bedre. Og der så vi jo den første kamp, altså der var det Danilo, der spillede bak for Juventus, og så var det jo Cuadrado, der spillede op på sidste linje, altså spillede på højre kanten. Og der er der spændt på, hvordan Juventus vil komme til de her indlæg. Og der tror jeg godt, der kan være en tanke i, som vi så Sarri gøre i den første kamp, altså at spille med Danilo og så Cuadrado længere fremme, for ligesom at få nogle flere spillere, der kan komme til de her indlæg. Fordi problemet er lidt, hvis du gerne vil have de her indlæg ind i feltet, jamen så kræver det jo sjovt nok, at de kommer der ind. Og hvis vingbaksene fra Lyon kan lukke Juves baks ned, jamen så er de altså udfordret af, fordi så bliver det rigtig mange passingsspillere ind centralt i banen. Og der er ikke nogen af dem, altså selvom hvad hedder han, Bernardeschi, han også godt kan så nogle rigtig gode indlæg, så han er jo ikke en spiller, der på fart og på driblefærdigheder kommer væk fra sin modstander. Han skal sætte sig op, og det kan jeg godt, det bliver faktisk, det bliver rigtig spændende i den her kamp at se, hvordan det kommer til at spænde af.
Masser af spændende perspektiver i den her fodboldkamp. Jeg glæder mig endnu mere til at se den nu, efter lige at have hørt jer runde en masse af de ting, som vi skal holde øje med. Så lad os gå til den anden kamp lige om lidt. Først kommer her lige et kort klip om vores partner Heineken og det alkoholfri alternativ, hvis man gerne vil have en øl til fodboldkampen, men altså også gerne vil være i stand til at kunne køre hjem.
Heineken er officiel partner til EM i fodbold, Champions League og nu også Mediano. Heineken er den førende internationale øl og arbejder med ansvarlighed og forebyggelse. Prøv for eksempel den alkoholfri øl 0,0. Der er så tæt på den originale smag, at du næsten ikke kan smage forskel. Til gengæld kan du holde overblikket og køre hjem.
Mon ikke, at der rent faktisk er en del derude, der knapper en øl op til de her Champions League-kampe, når vi nu rent faktisk kan sætte os og se kampene en fredag aften og en lørdag aften. Det er jo lidt en uvant ting, må man sige, men 2020 er bare et meget unormalt år. Nå, men lad os gå videre. Det er den anden kamp fredag, vi skal snakke om. Den er jo så mindst lige så interessant, selvom når man ser på resultatet, så kan det jo umiddelbart ved første øjekast synes mere afgjort. Men det må I jo så se, om I kan tale noget spænding ind i det. Manchester City leverede det her europæiske mesterstykke ved at vinde over Real Madrid på udebane den første kamp, altså 2-1 på Bernabeu tilbage i februar måned. Isco havde ellers bragt Real foran, men Gabriel Jesus og så et straffe fra Kevin De Bruyne, så kunne City vende tilbage til Manchester med den her gode føring i ryggen. Men de skal jo så op mod et Real Madrid-hold, der er nyslået spanske mestre, og der har været rigtig godt kørende efter lockdown-perioden. Og nu talte vi procenter før med Juventus i Helte. Er rimelig klart italienernes vej, hvor store favoritter vil så vurdere Manchester City til at være i den her kamp. Det er i hvert fald dem, der har føringen, men jeg glæder mig lidt til at høre, om I levner Real Madrid en chance.
Jamen, jeg levner Real Madrid en chance, men ikke så stor, end jeg tror, jeg vil gå på, at i den situation, Manchester City er i, der vil de slå Real Madrid 8 ud af 10 gange, og så det må være 80% mulighed for at gå videre. Og det også både det, at de var så stærke i første kamp, City, men også, og det er jo lidt selvfølgelig Real Madrid, altså du siger det selv, Adam, de har været fabelagtige siden lockdown, især defensivt har de jo været fuldstændig suveræn, og så Benzema har jo fortsat, som han har gjort nærmest hele 2019 og starten af 2020 også. Men det er jo uden Sergio Ramos, det er en Zidane, der har været virkelig skarp i de ting og de valg, han har taget for Real Madrid. Men i den her kamp, han kan jo ikke have nogen som helst idé om, hvad Pep kommer til at gøre. Han blev stor overrasket i den første kamp, da Pep Guardiola valgte at spille med Gabriel Jesus som en form for kantspiller, og Silva og De Bruyne, som skiftes til at være falsk nier i hver deres halvrum. Så det bliver virkelig overraskende, også for mig, hvordan Pep Guardiola vælger at gøre i den her kamp. Fordi nu har vi set ham i slutningen af Premier League, efter at Liverpool selvfølgelig var mester, gå meget op i at spille 4-3-3 igen, meget det gode gamle med Silva og Kevin De Bruyne som de to 8'er, og i nogle kampe stadig Kevin De Bruyne op som 10'er, så det er godt nok spændende. Oven i det, så skal hans hold ud og jagte, hvilket må skabe nogle åbne områder, og der kan det godt blive interessant, at det er, at Sergio Ramos ikke er med, fordi der kommer de til at få for en gang skyld noget mere fart ind ved siden af Varane, og det kan måske endda ende ud i at være en fordel for Real Madrid, at Ramos ikke er med, selvom det lyder helt tåbeligt at sige.
Og så noget af det, som der jo har kendetegnet Guardiola efter Champions League-triumfen med Barcelona, har jo selvfølgelig været, at han har røget ud af Champions League. Det er ikke en særlig god egenskab, men det har også været, at han alligevel, især i Bayern, ændrede rigtig meget på det, der fungerede for dem i Bundesligaen. Og gik, altså, jeg synes, det er interessant, når folk skyder ham i skoene, at han ikke er pragmatisk nok. Jeg synes, problemet har været, at han har været for pragmatisk i mange af de kampe, han har ind med at spille, hvor han så røg ud. Og der synes jeg, det bliver enormt interessant at se, om vi vil se et City-hold, der faktisk vil være lidt afventende, og måske vil forsøge at holde lidt mere fast i bolden, og ikke gå så meget i gennembrudsspil. Eller om de vil gå ud og spille den her kamp, og tilgangen vil være, at vi skal vinde fodboldkampen. Og så det siger jo sig selv, hvis de vinder kampen, så går de også videre. Og det er faktisk, jeg glæder mig rigtig meget til at se den tilgang, også i forhold til, som Hebo siger, vi kan være meget i tvivl om, hvad det er for nogle spillere, der kommer til at starte inden for City. Og det vil også fortælle en historie om, hvad vil planen være for City i den her kamp her? Fordi det er jo ikke et Real Madrid-hold, som, altså, det er jo et flot og imponerende mesterskab, eller det er et flot mesterskab, de har fået. Det er netop ikke så imponerende. Altså, det er jo ikke et Real Madrid-hold, der har været sprudlende, og det er jo heller ikke en offensiv, hvor, altså, vi har jo ikke set endnu Hazard vise det helt store i Madrid, for at sige det mildt. Og Vinicius, det er meget glemt, vi ser det for ham. Benzema er jo faktisk deres bedste sådan, i forreste linje. Og derfor så synes jeg, det er interessant at se, hvad er det for et udtryk, vi kommer til at se, fordi Real Madrid bliver jo også nødt til at forsøge at dominere lidt på bolden, hvis de skal skabe nogle chancer, for det er jo ikke på den måde et omstillingshold, som det har været tidligere. Så jeg synes, der er rigtig mange ubekendte, og det største er jo nok, hvordan Guardiola han vil tilgå kampen, og det er jeg godt nok spændt på.
Ja, det der er fedt ved den her kamp, det er jo, når altså, vi forbinder Manchester City med at holde fat i bolden, om det er Rodri, Gündogan, Fernandinho, hvem af dem, der kommer til at ligge, måske endda to af dem sammen, men altså, det er jo også det, jeg forbinder Toni Kroos og Luka Modric med, og Modric har jo kommet ind og har taget den rolle lidt tilbage, som Valverde havde stjålet fra ham i forhold til dynamik og tempo, fordi Modric bare er så god på bolden, og igen bruger Real Madrid ham til, at hvis de ikke rigtig ved, hvad de skal gøre, så kan de i hvert fald give ham, og så er det vigtigste, at de mister den ikke. Det er godt, at der ikke kommer lige så meget offensivt, som der gjorde for Luka Modric tidligere, men de mister den i hvert fald ikke, og i den første kamp, og i glimt også i den her lockdown, der så vi jo, at hvor store problemer hold, og det var også det, man tidligere havde med Vinicius fart, fordi at det går så stærkt, at selv en type som Kyle Walker vil have problemer med det. Og det er også derfor, jeg er lige så spændt, som jeg er på Manchester City's tilgang. Jeg er spændt på Real Madrid's tilgang, fordi ja, de skal op og have to mål, men hvornår skal de have de to mål? Altså vil de måske endda stå lidt dybt til at starte med, fordi de ved, Manchester City, de kan ikke lade være at tage bolden til sig, og så se, om der ikke kan komme nogen rum til Vinicius på den ene side, og så hvem der bliver, måske det er den helt frække med Rodrigo på den anden side, så du har dobbelt fart på siderne, også med en Benjamin Mendy, der er i karantæne, det vil sige, det vil være en Zinchenko, måske endda en Cancelo, der skulle også spille venstre bak, ikke? Altså, der vil ikke nogen rum nede, hvor det kan være godt at kigge på det offensive fra den defensive struktur, så det glæder jeg mig virkelig til at se, og selvfølgelig også fordi, at det kan egentlig godt være, at Real Madrid går lidt længere tilbage på banen, også fordi at Ramos ikke er med, altså, og se om vi ikke kan Varane skal stå lidt på lederskab, og så tage den derfra, og så se, om de kan køre de kontra, som så mange gange Manchester City har problemer med i den her sæson.
Ja, for netop den her midtbane bliver jo interessant for Real Madrid, fordi hvis de prioriterer at have netop farten med Vinicius eksempelvis, og gerne vil forsøge at spille, det er derfor, jeg siger, at jeg synes ikke, Real Madrid på samme måde, som de har været tidligere, sådan et omstillingshold, der er dygtige i de offensive omstillinger, fordi de jo har en Modric og en Toni Kroos, og til dels også Casemiro, der gerne vil have lidt mere lukkede kampe. Altså, de vil gerne have kampe, hvor de kan kontrollere spillet, og hvor de kan ligge og kombinere og få den her rytme i kampen. Hvis det bliver meget frem og tilbage, så mangler de fart, og de mangler dynamik. Så det bliver lidt spændende at se, hvad er det for et tilgang, Zidane vælger. Fordi i den første kamp, synes jeg, der var en vis succes med at have Isco med, som egentlig havde udgangspunkt ud til højre, men som jo sådan i den her lidt Champions League-agtige formation for Zidane lagde sig lidt ned, så de faktisk spillede med fire centrale midtbanespillere. Og det gjorde jo den første kamp, at boldbesiddelsen var helt lige, fordi begge hold investerede rigtig meget, netop også i forhold til City, der jo nærmest havde fire og i nogle perioder nærmest fem centrale midtbanespillere, fordi Mahrez også gik ind og blandede sig, og så var det kun Jesus, der lå en lille smule ud til venstre. Så der bliver sådan et interessant taktisk element omkring, hvem kommer til at ofre flest spillere, altså hvem får skabt overtallet inden central. Og der kan jeg godt forestille mig, at begge hold faktisk vil, på en eller anden måde vil ende med at spille med fire centrale midtbanespillere, og så skal man godt nok også være dygtig, hvis man skal skabe chancer.
Ja, men der tror jeg nemlig også, at Real Madrid er ret fortrøstningsfuld ved, at Cavaral sagt kan klare den højre side af linjen. Jeg synes virkelig, han fik spillet. Jeg synes faktisk ikke, han har haft så stærk sæson i efteråret, som jeg husker, Cabral fra, men jeg synes virkelig, han har skruet op for tempoet sammen med Ferland Mendy i den anden side her i efter lockdown. Og det med, at Isco kan gå ind, altså så har du en diamant midtbane, som er lige så god på bolden, som det Manchester City er, og det har de været gennem mange år, og så kan overtallet komme. Det var også derfor, Isco scorede den første kamp, fordi han kom ind for højre, og Vinicius løb fra og lagde den til siden. Og så er det jo igen det over i Pep Guardiolas sko, altså hvordan skal han sætte det hold? Kevin De Bruyne har været så god på tieren med to kontrollerende baser, men den sidste måned, der har David Silva bare været deres bedste spiller sammen med Kevin De Bruyne. Så ved jeg godt, at han er i gang med en afskedsturné, og måske han har fået lov at spille flere kampe, end Pep egentlig ville have ham til. Men når han så har spillet dem, så han bare går ud som man of the match. Altså, så det er også det. Burde han egentlig ikke spille op i Peps hoved, men kommer det så til at gå ud over formationen? Det bliver virkelig interessant.
Ja, for netop i forhold til hvad gør man med David Silva? Altså, kigger man på form, så som Hebo siger, så skal han jo spille. Men det, der var udfordringen med ham i forhold til Bernardo Silva, det er jo, at Bernardo kan du godt putte ud på en side, og så kan han starte derude. Men jeg tror, Guardiola, det er et af hovedbrudene, det er, at han har De Bruyne, Rodri og Gündogan, som han vil spille med i den her kamp. Fordi de var gode i den omvendte kamp, og det giver også noget lidt mere soliditet. Men hvis du så også skal spille med David Silva, så skal han jo til at ændre rigtig meget, fordi hvem af dem, jamen, så skal det være De Bruyne, der skal ud og spille lidt på en side. Det er måske heller ikke optimalt. Så derfor tror jeg også godt, vi kan se sådan lidt en kreativ løsning, og det kunne godt være med Jesus igen ude på en side for at få plads til David Silva, måske som falsk nier, eller så godt Kevin De Bruyne. Så der er virkelig, og når man sådan jo kender til Guardiolas måde at tænke på, og hans måde nogle gange også at overtænke på, så tror jeg godt nok, at ja, han må da have tabt resten af året i den her periode i forhold til at tænke alle de her forskellige scenarier igennem, fordi jeg synes godt nok, der er meget at tage stilling til op til den kamp her.
Ja, ham og Juan Marlio, de har haft nogle vilde debatter omkring det her opgør. Tænkt mange scenarier igennem, og I er ude i det her med, at I nævner begge to Jesus. Vi ved jo, at Sergio Aguero, det er i hvert fald det, Guardiola har sagt. Han er ude, han kommer ikke i spil her. Skal det virkelig være en god mindgame, han kører, hvis han lige pludselig står der alligevel? Men at han har så meget tillid til Jesus, det er i hvert fald noget, vi har talt om i PL-programmerne. At han starter ham i kampen, eller kunne han finde på noget med noget? Med noget Sterling fremskudt, og altså, så er der plads til en anden Silva ude på en kant.
Ja, men jeg tror sagtens, jeg vil faktisk blive lidt overrasket, hvis Jesus spiller 9'er. Jeg tror, han kommer til at spille, okay. men jeg tror, det bliver rollen, ja. Fordi vi skal også huske på, at han, og det er jo lidt strengt at sige, men det er jo lige før, jeg synes, Jesus spidskompetence, det er hans presspil og hans defensive løbepensum, fordi det er jo ikke offensivt, synes jeg ikke, han kommer med nok. Men det kan måske også være en konsekvens af, at Guardiola beder ham om at lave et rigtig stort arbejde defensivt. Så jeg tror, man vil spille med ham, og det kunne netop være for at lukke ned for Carvajal, at han så kommer til at spille den her venstre kant, som han gjorde så flot i den første kamp. Så jeg tror, han kommer til at spille, men jeg tror ikke, det bliver som 9'er. Der tror jeg faktisk, vi vil se netop en løsning, som jeg talte om før, eller en Raheem Sterling på den her falske 9'er.
Ja, for det er jo det, der er lidt vildt at tænke på, at man Manchester City vinder på Bernabeu ved at have Aguero og Sterling på bænken. Altså, de må, jeg ved godt, at de kun må bruge 11 ligesom alle de andre hold, men du kan jo ikke rigtig tillade dig at have Raheem Sterling ude på bænken, og slet ikke efter, nu fik jeg godt nok nævnt, der Silva og De Bruyne som de to bedste City-spillere her i den sidste måneds, to måneders tid, men Raheem Sterling er jo deroppe af. Altså, han har lavet igen, nu kom han over 20 mål, der var et hattrick og lidt af hvert, et brændt straffespark og sådan nogle ting. Men han er så farlig, og igen i sådan en kamp, hvor Real Madrid også i perioder er nødt til at gå frem. De skal jo trods alt have to mål lige meget hvad, hvis de bare vil have den mindste chance for at leve i den her kamp, så vil man rigtig gerne have Raheem Sterling inden. Så det er nu et pustespil, Pep Guardiola skal få til at gå op. Det kan han også godt lide, men om han vælger den helt rigtige løsning, der tror jeg, at fordelen er den her gang, at han trods alt fører 2-1 på forhånd.
Og så den sidste sådan, joker er jo også en Phil Foden, som jo også har taget nogle skridt, og som vi jo så, da City kom bagud mod Southampton, jamen der var det ham og De Bruyne, der blev sat ind. Altså, så han er jo også måske ved at have skabt sig en position i hierarkiet, hvor han også har spillet sin kamp her, og jeg synes da, altså hvor meget bedre er Mahrez end ham også til den kamp, det formentlig bliver. Så jeg synes virkelig, jeg glæder mig altid til at se startopstillingen. Lige den her gang, der glæder jeg mig måske ekstra meget, fordi der er så mange ubekendte.
Ja, der er kun én fejl, og det er, at kampen bliver spillet samtidig.
Ja, det er kæmpe ærgerligt.
Det er jo lidt specielt, hvis de donger fra den anden. Det gør de jo nok, ja, ikke? Det går rart, hvis man kunne sætte den anden på kl. 23, gå sent i seng den aften, men det bliver nok svært at holde skjult. Så det bliver noget med to skærme, hvis det skal være på den måde. Ja, der kan godt være et eller andet peger ind i næste sæson i forhold til, tør han rent faktisk at give Phil Foden den der fra start også, ikke? Og så smider han Martes ud. Jamen altså, stort signal, store valg, der skal træffes. Første højdepunkt kommer allerede kl. 20.00, når de ruller ind de her lineups. Og I har begge to sagt det her med Mendy, altså City's Mendy, venstre bak ude. Real Madrid har vist også en anden, der nok kommer til at spille. Men deres venstre bak, hvad hedder det, i karantæne, som Sergio Ramos for Real Madrid jo altså også er det. Og det var det her røde kort, fordi den første kamp meget, meget skidt. Han har jo om nogen været personificeringen af Real Madrids sult og succes efter corona-lockdown, altså i sæsonen som helhed, har han vel nærmest været den vigtigste figur. Og Eder Militao forventer, man skal spille i stedet, var ude og forudsige selv også den brasilianske midterforsvar, ja, der med, der bliver jeg tvivl, han er brasiliansk, ikke?
Jo.
Portugisisk, ja. At han nok skulle gå ind og kunne tage over for Ramos og spille en rigtig god kamp i hans fravær. Men lad os lige prøve at tage den igen, så hvad er det, Real Madrid kommer til at mangle med Sergio Ramos' fravær?
Verdens bedste straffesparkskytte formentlig. Og så det nemme svar er jo, at de kommer til at mangle deres helt store ledere. Det har han også været. Han er jo ham, der går forrest i det hele, men han har også været suveræn, især i de høje dueller, og også på bolden, også efter den her lockdown. Hans boldspil, synes jeg, er helt eminent. Det der samarbejde, han før i tiden havde med Marcelo, hvor han hele tiden spillede ud til ham, det er jo gået lidt væk, fordi Mondi er så meget med eksplosiv og kører så meget med sig. Han har skulle lave flere skærende afleveringer op igennem banen. Det var egentlig noget, man havde håbet Real Madrid på skulle gå op til Eden Hazard. Han har jo så bare ikke været der, men hans opspil har været virkelig godt, og så må vi jo sige, hans hovedspil, altså, det er jo i begge ender, det er jo fuldstændig suverænt. Det er jo så egentlig starten med, at det ikke behøvede, eller det godt kunne ende med, at måske endda blive en fordel for Real Madrid, han er ude, det er selvfølgelig lidt søgt, men det med, at Eder Militao kommer ind med noget mere fart, og hvis Real Madrid skal jagte i perioder, så vil det være bedre, at det er Militao og Varane, der skal følge med Sterling, og hvad de ellers sidder for City, end Ramos skal. Og så synes jeg jo egentlig også, at det er jo lang tid, men jeg synes jo, når jo flere gange jeg kigger hjem, at Sergio Ramos har fået mange dumme røde kort, men det her, det synes jeg var et suverænt godt rødt kort, han tog mod Manchester City, fordi han giver sit hold muligheden for at komme tilbage i den anden kamp. Havde han lavet Gabriel Jesus køre, ja, så skulle de stadig op og hente to mål, men så har de været bagud 3-1, og Jesus kunne have spillet den, og nu fik han rødt kort. Nu er de kun bagud med et mål, og Manchester City's udgangspunkt er godt, men et Real Madrid-mål til 1-0, altså det gør virkelig den her kamp interessant. Mm.
Ja, det var sådan lidt en automatreaktion, der kom med, at det var dumt rødt kort for Ramos, for det var jo netop det, der i princippet holder kampen levende her, ikke? Vil man helst have, altså det er jo så også det, vil man helst have Ramos til at spille.
Vil du bagud 3-1, eller vil du...
Så vil man trods alt nok fravælge det mål.
Jo, og så er faktisk, nu sad jeg og gentog højdepunkterne for kampen. Altså, det er jo fair nok, at han rører ham, men han gør jo faktisk, hvad han kan for ikke at røre ham. Og det vil lave, at hvis det lige før, jeg tror, at han stopper løbet, så falder Jesus alligevel, fordi han er så forhippet på, at han skal skynde sig at være klar til at falde. Men for at svare på, hvad det betyder, at Ramos ikke er med, så har Hebo gennemgået glimrende, men jeg vil også sige, det er jo deres største stjerne. Altså, det er jo det, der er lidt vildt, at vi jo ofte taler om de her store offensive stjerner, som løber med alt rammelys. Men Ramos er jo klart deres største superstjerne, altså både i forhold til den aura, der er omkring ham, og den betydning, han har, og også hans historik selvfølgelig i Real Madrid. Men i og med, at de heller ikke har, altså det var jo Hazard, vi havde regnet med, det skulle være ham, og selvfølgelig er Kroos og Modric verdensklassespillere, men det er jo heller ikke de der superstjerner, så det er jo, de kommer jo til at spille, som jeg ser det, uden den der store superstjerne, fordi Benzema, hans talent, det berettiger til det, men han er også bare en personlighed, der gør, at han er heller ikke en, man ser som den her store superstjerne, så det er interessant, at de mangler deres allerstørste superstjerne, og det er altså en midterforsvar.
Ja. Så synes jeg også bare, at altså nu har der været nogle år, hvor der Virgil van Dijk er kommet ind på scenen, Laporte er kommet ind på scenen, De Ligt sidste år, altså hvor var det ved at være de unge, der kom tilbage, og i år, der synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, at Ramos, han har været helt op omkring de allerbedste midterforsvar i hele verden, og det kommer selvfølgelig til at mangle for Real Madrid. Og så igen også det, som Ramos, altså med superstjerne, det er jo ikke tilfældigt, at det er ham, der tager straffe. Det er jo ikke et valg, Zidane har taget. Det er jo et valg, Sergio Ramos har taget, fordi det ville da give bedre mening, at det var Benzema i mange henseende, der sparkede straffe, der sparkede frispark. Det er ham, og så det er jo, hvem, så er der selvfølgelig nogle andre, der bærer anfølgende, Casemiro, Kroos og de der, hvem der lige Benzema kommer til at bære anfølgende, det er nogle store ledere, nogle store personligheder, men det er ham, der er hele billedet på Real Madrid.
Jo, så hvis man ser nogle af de klip, der er fra Real Madrids træning, så er det jo også interessant, netop at apropos at være superstjerne, altså jeg tænker, det er da også noget en frihed, han har, når de spiller 11 mod 11, at det er ham, der står deroppe og afslutter alle angreb og ligger sig op i feltet og spiller angreber, når de har bolden, så det siger jo lidt om den status, han har, og det er jo også ham, man kigger imod. Altså det er jo der, når de virkelig spidser, det er han jo også bare vist, altså selvfølgelig bedst eksemplificeret i kamp mod Atletico Madrid, det her hovedstødsmål i dybden i overtiden, men det er jo ham, man kigger mod, altså tidligere var det måske sådan lidt mod Ronaldo og så mod Ramos, nu er det jo Ramos, man kigger mod og siger, nu er det altså lidt svært, hvem skal tage os det næste skridt, og det er faktisk det, jeg frygter mest for Real Madrid, hvis de kommer bagud 1-0 i den her kamp, hvor er det så, de kigger hen, altså fordi, som jeg sagde før, Modric, Kroos, fantastiske spillere, men de er jo ikke på den måde de der ledere, der virkelig går forrest. Det er de i spillet med bolden, men hvis man virkelig har brug for den der skal sætte tingene på spidsen, så sidder han altså ude med karantæne.
Så kigger de ud mod sidelinjen på Sergio Ramos, hvis de skal have fat i lederen. Ikke? Han må hoppe op ved siden af sit andet og instruere. Han, det ved jeg godt, det var selvfølgelig på straffespark rigtig mange af målene. Han lavede 11 mål i den her liga-sæson, Sergio Ramos. Han sniger sig lige ind på top 10 på topscore-listen. det er stærkt sammen med en del andre, der har lavet 11. Men hvis jeg skal vinkle den, så sniger han sig ind i top 10. Manchester City vandt sin Champions League-pulje med 14 point, hvis man spoler tiden efterhånden mange måneder tilbage. Real Madrid sluttede som 2, og det var det, jeg vil frem til igen. Det er tredje gang på 4 sæsoner, at de gør det, så på den måde er de jo også lidt selv skyldige, at de løber ind i svære hold, som for eksempel Manchester City. Så ja, City blev jo altså, ved vi nu her, efter den afrundede Premier League-sæson nummer to derover. Man har trods alt et trofæ at fremvise i EFL-koppen. Man nåede en semifinal i FA-koppen, blev slået af Arsenal der. Guardiola, hvis man sådan skal løfte det lidt op og ud af kampen, og sige, han siger selv, der findes ikke en person, der kender Real Madrid bedre end jeg. Jeg kender deres historie og deres potentiale. En måneds tid siden, han sagde det her i et interview, selvfølgelig med Barcelona forhistorien. Er der noget derover for Real Madrid? Hvor stor en bet eller en skuffelse vil det så være for Manchester City, for Guardiolas projekt, hvis de ikke formår at gøre det her færdigt mod Real Madrid?
Nej, men den her Champions League er jo den evige sådan, diskussion, og jeg ved ikke, hvor meget det irriterer Guardiola. Det virker, som om det irriterer ham rigtig meget, at han ikke har vundet flere Champions League-trofæer. Men man skal jo bare stadigvæk have for øje, at når det er en cup-turnering, så er der jo et element også af tilfældigheder, og et element af held, skråstrej uheld, som jo også spiller ind. Og derfor, altså, jeg vil jo sige, at jeg synes jo også, det er fantastisk, at Zidane han nu vinder mesterskabet igen med Real Madrid, fordi, og det er også fedt, at han selv går ud og siger bagefter, det er jo det, man skal måles på. Altså, det er over 38 kampe, og man skal være den bedste, man skal igennem forskellige perioder i sæsonen. Nogle er man måske ramt af skader osv., hvorimod Champions League, men der er det jo relativt få kampe, hvor du skal være der, især med den struktur, der er nu, hvor du reelt set kan spille de første fire kampe i puljen, så er du videre, og så har du to ligegyldige kampe. Det har så ikke været helt tilfældet for Real Madrid, men det er det for de fleste af de store hold, og så går du så ud, og så er det de her knockout-kampe, hvor det bliver afgjort på så få kampe, så selvfølgelig vil det være ærgerligt og en bet for Guardiolas tid i City, hvis han ikke når at vinde et Champions League trofæ, og det vil da være noget, som man vil kigge tilbage på og sige, okay, du vandt en masse titler, men der var måske ikke nok Champions League titler i din karriere, men igen, så synes jeg, der er så mange tilfældigheder med, at jeg synes ikke, det vil være noget, der vil være en kæmpe katastrofe, men det vil da være noget, som City vil være ærgerlig og irriteret over, at de ikke får det her trofæ, hvis de ikke får det.
Ja, for så bliver det jo lidt den samme fortælling i Bayern München, hvor han formår at transformere et hold, der allerede var det bedste i ligaen, til at være det absolut bedste i ligaen. Nu er der så i Premier League, er der så bare kommet et hold, der er lige så godt, og i år har været væsentligt bedre, men over de år, Pep Guardiola har været der, har hans hold jo klart været det bedste hold i England. Der kan være nogen tvivl om, selvom Liverpool er kommet efter de sidste to år. Når du vinder 2-1 på Bernabeu, hvis du ikke gør det færdigt, så siger det sig selv, så er det en kæmpe skuffel. Du kan også se frem mod, at en kvartfinal er mod, ja, måske Lyon, og ellers er det Juventus, hvor jeg vil ikke gøre City til store favoritter mod Juventus, men jeg vil stadig mene, at de er favoritter til at vinde den kamp. Så det ser rigtig godt ud, og så igen, så kommer marginalerne. Hvis vi virkelig skal kigge langt frem, så er en semifinal, det er mod Bayern München. Altså, City Bayern München, det kan ligesom gå begge veje, men det er ikke, jeg tror ikke, det er noget, som virkelig, altså det er ikke noget, han tænker på hver dag, Guardiola, men selvfølgelig vil han gerne, ja, vinde Champions League, men også det der med, altså de gange, han vandt med Barcelona, der var det jo med Messi, det var ikke alt bygget op omkring Messi, fordi der var også en Xavi, en Iniesta, Pedro, Dani Alves, hvis vi kunne blive ved, men det der med at få vundet den Champions League med et hold, der ikke var Barcelona, fordi der var det som om, at holdet bare var sat op til at være det bedste i verden. De to andre, synes jeg, han har rykket på mere i forhold til spillerne, og det vil han selvfølgelig gerne have, men igen, Champions League, det er modbydeligt, og vi må bare sige, det er jo kun i løbet af fire sæsoner, er det jo faktisk kun Ajax, der har slået Real Madrid over to kampe, så der kan han blive kun den anden manager til at gøre det.
Og så er han jo så idealistisk, at der er ingen tvivl om, at han vil rigtig gerne have de her titler, for han er også en kæmpe stor vinder, og det er jo det handler om i fodbold, men jeg vil også sige, når han kigger tilbage på den arv, han har dels været med til at skabe i Barcelona, men selvfølgelig også selv været rundet af, og i særdeleshed tysk fodbold, altså ikke kun i Bayern München, men sådan hele den måde, man ser fodbold på i Tyskland, der har han jo haft en kæmpe, kæmpe stor betydning, og det har han så også ført til England nu, så det tror jeg sådan set, han, det betyder måske mere for ham i virkeligheden, men når det så er sagt, så er han en kæmpe stor vinder, og så handler det jo om at vinde det her Champions League-trofæ for City.
Og Jonas fik lige sagt det her med, at det er jo meget dejligt, at man på aftenen sidder og kan se de her to kampe, og så skal de pares, så ved man ligesom, at det er de her to hold, der går videre, der så mødes i den næste, og sådan er det også lørdag aften der, ikke, at det er den måde, de skal mødes, så der er jo den her lidt lettere halvdel, kan man vel sige, hvor Paris på papiret forventes måske skulle gå igennem, og så den rigtig svære, som jo bliver de her fire hold, ligegyldigt hvad, får de en rigtig svær vej til en eventuelt Champions League-triumf. Og du fik nævnt Ajax, Jonas, i sidste sæson, der røg Real Madrid jo allerede ud på det her stadie af turneringen også. Ja, overraskende blev overrumplet af det her fænomenale Ajax-hold. For Real Madrid, hvis man skal runde dem, nu er de allerede bagud her, så på en eller anden måde er de jo underdogs, om det er 80-20, eller hvad det er ved mesterskabet, som man jo så trods alt har hjemført i den her sæson, der jo klart var det, man gik mest efter også, fordi at det er ikke så lang tid siden, de vandt en hulens masse Champions League-titler og Real Madrid, men så er et andet år i træk, man så vil ryge på det her stadie. Ved mesterskabet trods alt overskygge et eventuelt CL-exit for Zidane og company?
Ja, helt bestemt. Det er Rasmus sagde det meget klart før. Zidane har også selv sagt det. Det var mesterskabet, det handlede om, og det er ikke fordi, at Real Madrid er blevet mætte af de tre Champions League-trofæer, de havde i træk og fire på fem år i den periode. Og selvfølgelig ville de også gerne have slået Ajax ud sidste år. Der var Ajax bare et bedre hold, det var der slet ikke nogen tvivl om. Det kan også godt virke til, at Manchester City over de her to kampe, i hvert fald over den første kamp, var et bedre hold. Men det er også det, det er jo... Hvis du skal spørge mig, hvem der er de helt store favoritter til turneringen, så vil jeg jo, sætter jeg jo nærmest en skråstreg mellem Manchester City og Real Madrid, fordi hvis de slår Manchester City ud her, så går de for mig helt op blandt de største favoritter i turneringen, men det er ikke sådan, at sæsonen bliver ødelagt af, eller mesterskabet bliver puttet i baggrund af, at de rører ud til Manchester City her, tror jeg.
Er der noget i kampen, vi ikke har talt om? Vi har snakket lidt om formationer, og vi glæder os til startopstillingerne, og så videre. Er der nogle nøgledueller, som I vil se specielt frem til?
Ja, men nu igen, så er det jo med det forbehold, at vi er ret meget tvivl om, hvad vi kommer til at se her for City måske. Men jeg er lidt spændt på det her midterforsvar hos City. Altså, Laporte kommer selvfølgelig til at spille, men bliver det Fernandinho, der skal spille sammen med ham, eller bliver det Garcia, der skal ind og spille? Det synes jeg er rigtig, rigtig interessant, hvad der kommer til at ske. Det er også i forhold til at få, apropos det, vi taler om med midtbanespillere, altså få endnu flere centrale midtbanespillere. Det er jo noget af det, Guardiola tidligere i sin karriere har været ekstremt glad for at udtale på et tidspunkt, da han var træner i Barcelona, hvis han kunne spille med nærmest med 11 centrale midtbanespiller, så gjorde han faktisk helst det, fordi så kunne han kontrollere kampen, og det synes jeg bliver spændende at se, fordi det har det jo et eller andet sted været historien om City i den her sæson, at det har set lidt rystende ud i det her forsvar, så det synes jeg bliver interessant, hvordan de kommer til at levere det. Så selvfølgelig, vi har talt om det, men det her slag om centrale midtbane med så mange dygtige og lækre boldspillere, der bliver det bliver en fornøjelse at sidde og skal følge det slag her, og jeg kunne godt forudse, at ligesom i den første kamp, at det bliver meget ligeligt fordelt med boldbesiddelse, så er det så hvem, der er i stand til at bruge den bedst.
Ja, jeg havde også noteret to nøgledueller. Den ene, den hedder Vinicius over for Kyle Walker, og den er sådan lidt blandet sammen med den højre stop over Benzema, fordi han bevæger sig meget til den der 2-mod-2-duel der. Og så når vi har en 1/8-finale, vi kan have den bedste 8'er i verden i min verden over for den bedste 6'er i verden, Casemiro over for Kevin De Bruyne, så bliver det jo virkelig interessant at se, hvordan de får... Ja, det bliver jo så Casemiro, der skal neutralisere De Bruyne, fordi det er hver sin opgave, de har på banen. Det bliver virkelig en duel, jeg glæder mig til at se. Og så har jeg en, der kan blive en nøgleperson, men det har jo meget eller kamp at gøre, det er jo Eden Hazard. Altså, fordi hvor mange gange har han ikke på, ja, både mod Manchester City, Liverpool og hvad de ellers hedder, for Chelsea nærmest ene mand afgjort en kamp. Altså, står den der 0-0 ved pausen, eller måske endda 1-0 til et af holdene, ja, det er jo egentlig lige meget, så skal City eller Real stå op lave mål, og så man kan skifte Eden Hazard ind. Han har ikke været den Eden Hazard, som vi så i Chelsea nu i Real Madrid. Der har været for mange skader og for meget alt muligt andet, men det er stadig Eden Hazard, så jeg har ham i hvert fald skrevet ind bag os i hovedet til, at han kan komme ind i anden halvleg og gøre en forskel.
Ja, vi får se, om Eden Hazard han også kommer til at spille en rolle i opgøret. Nu er vi i hvert fald der, hvor vi er varmet godt op til både Manchester City og Real Madrid-kampen og så Juventus-Lyon, som vi begyndte med. Hvis vi skal slutte med et bud fra jer, hvem går videre?
Juve og City.
Det samme.
Ingen overraskelse trods alt, selvom vi har forsøgt at tale mulighederne for en overraskelse op, og det er jo rigtigt, at slår Real Madrid lige pludselig Manchester City ud, så har vi måske en ny favorit.
Ja, så er vi måske Juventus over for Cristiano Ronaldo.
Ja, så er der også den.
Juventus over for Cristiano Ronaldo.
Ja, over for sin gamle klub. Ja. Så har vi også den. Det er rigtigt. Det bliver rigtig spændende, og vi glæder os til at høre Champions League-hymnen igen på fredag. Begge kampe altså kl. 21, og så lover vi, at vi melder os lørdag morgen med analyse og efterbehandling af begge kampe, så hvis I vil lytte med igen, der vil vi være taknemmelige, ligesom vi er for, at I har lyttet til denne udsendelse. Tak til jer. Altså, der lytter. Tak til Just Eat og Heineken, der er partnere. Og tak til panelet, Hebo og Monrup. Jeg håber, at I er klar på en ret vild Champions League måned på Mediano.
Selvfølgelig. Altid.
Det er godt at høre. Jeg havde heller ikke håbet, at I havde svaret andet. Vi kører på med optagsudsendelser og analyseudsendelser, og så vender vi altså også tilbage med det her format, vi lige fik lanceret i foråret, Champions League-magasinet, hvor Peter Sørensen og Asger Hedegaard Bøje også er tilbage i jeres podcast feed. Så det glæder vi os til det hele. Tusind tak, fordi I lyttede, og på rigtig godt genhør.
Du har lyttet til en udsendelse, der er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Heineken og Just Eat.